来。Grib dienas beigās, pacelties parīgi mierīgi bez steigas. Un saprast, kas ir svarīgākais man. Lai piedod tie, kam tas nepieg laiks šodien skan. Es esmu īsts, bet dzīve taču vēl īsāk. Es esmu sīksts, bet dzīve taču vēl sīkstāk. Man tā beidzot jāierāda savu vietu. Pietiek dēm tēmas vēl viens smagi ikdien. Haipot bezrūpībā jā, vilinoši skan. Izlaikt sistēmu un būt par to pārākam. Brīvs grieš šodien pieder tikai tam, kas rītdien ir gatavs lielākam pārmaksām. Bet katrai medaļā kā vienmēr ir divas puses. Lūstēm ir savu plusu un eritriski sirds puses. Bet jāatceras to, ka es esmu tīrā kompānijā, kur primārais nav sintētiska eiforija.
Tas būtu tīri iespējams tik pāri, pāri malai, nezināmā pasaulē. Tur var lidot
augstumā,
augstumē,
kas ir visu man vairs nekā no žēl.
Tur var lidot
augstumā,
augstumē,
kas ir visu man vairs nekā no žēl.
Ķērt mirkļus piemānot sev, radot ilūzijas sargājot iecēri. Tu zini, tas ir kā veselīgs pašapmāns, kas caur citu prīz mūs pasauli noskatās. Un kas tad cits mūs pie dzīvības noturēs, ikdienas ļambas, diez vai kaut ko atvēlēs. Tam ir vajadzīga savu strikta programma, bet man nav vajadzīga vēl viena fobija. Un es sāku just, ka es no tā tālnos, bet pirmdien ir klāt un es atkal apzinos. Tie ir veci vīri slimi murgi, kur scenārija ir traka un absurda. Bet sāk trakiem piedrot pasauli, un tad vēl sāk atpūtīsimies tā saulē. Bet man kaut kā labāk dara, pirmais variants dzīvi ir pārāk īs. Es reizem ekstravagants.
Tur var lidot
augstumā,
augstumē,
reži dīšu man vairs nekā no žēl.
Tur var lidot.